Různé vzpomínkové akce v Praze i v Berlíně připomenou v následujících dnech výročí česko-německé deklarace, kterou tehdejší premiéři a ministři zahraničí obou zemí podepsali před 20 lety, 21. ledna 1997. Kancléř Helmut Kohl při podpisu zmínil, že usmíření nepřijde ze dne na den.
Usmíření se nedá nařídit, musíme ze lidmi vyrůst. A já doufám, že vyroste i u těch, kteří s česko-německou deklarací dnes ještě nesouhlasí.
Je třeba deklaraci po letech nějak doplňovat a nakolik pomohla vylepšit vzájemné česko-německé vztahy, taky o tom dnes bude řeč. Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková. Pro a proti. Našimi hosty jsou filozof Miloslav Bednář. Dobrý den.
Dobrý den.
Také bývalý velvyslanec v Německu, který stál u zrodu deklarace, současný poradce premiéra Sobotky Rudolf Jindrák. Dobrý den. Pánové, první otázka, požádám o krátkou odpověď, než se pustíme do toho rozhovoru podrobněji. Pane Bednáři, odstranila česko-německá deklarace historické křivdy z obou stran a zahrála významnou roli v tomto?
No tak historické křivdy nelze odstranit, ty se prostě staly. A ta česko-německá deklarace právě se vyznačovala takým dost výrazným úsilím udělat něco jako tlustou čáru. Ano, toto se stalo. Ta prohlášení o tom, co se stalo, nebyla jednoznačně kladně přijata ani na české, ani na německé straně, ale byl to určitý kompromis a důležitý byl ten pohled do budoucnosti. Samozřejmě problém nastal v Německu velmi záhy, protože dost významné síly v Německu si tu deklaraci představovaly jako pouze první krok k nějakým dalším ústupkům české strany, například v podobě odvolání nějakých těch československých zákonů, které umožnily spojenci dohodnutý odsun německé menšiny, ale to se naštěstí nepodařilo, takže ta deklarace v podstatě něco jako tečku udělala. A něco jako výhled do budoucnosti je opravdu reálně také.
Pane Jindráku, nebudu tedy říkat odstranila historické křivdy, ale do jaké míry zmírnila vnímání těch historických křivd na obou stranách? Právě česko-německá deklarace, jak významný to byl podle vás v tom ohledu dokument?
No podle mě pro česko-německé vztahy obecně ten dokument určitě významný je, významnější z hlediska politického posuzování než ty dvě smlouvy, které jí předcházely, to znamená smlouva mezi Československem a Spolkovou republikou Německo z roku 74, respektive podobná smlouva po sametové revoluci z roku 92, protože ty smlouvy tam vždycky nechaly takovou nějakou pachuť prostě v tom smyslu, že dobře, byla nulita Mnichovské dohody, byla potvrzena, ale ta smlouva z roku 92 některé ty věci kolem minulosti neřešila, takže já si myslím, že ten dokument určitě přispěl k uklidnění situace, byť jak pan profesor Bednář říká, ta atmosféra těsně po podpisu deklarace byla opravdu velmi vyhrocená.
Velmi vyhrocená, pane Jindráku, vy jste dostával snad i šibenice nebo výhrůžky, je to tak?
No, dostával jsem, ale zajímavé bylo ne, že od Čechů, ale od Němců, že? Od sudeckých Němců, protože ty vrali tak a i kancléř Kohl s tím měl velký problém. Musím říct, že prostě ta německá politická reprezentace vlastně zradila ty lidi, oni to tak prostě posuzovali a málo se o tom hovoří. Bavorsko se ne že by se distancovalo česko-německé deklarace, ale nepřihlásilo se k ní. Sudeční Němci to samé. Dneska, jestli Bernd Posselt říká, jak je nadšen z deklarace, byl to on, kdo organizoval v tom roce 1997 odpor, respektive potom po roce 2000, kdy organizoval to, že frakce CSU v Evropském parlamentu hlasovala proti přijetí České republiky do Evropské unie.
Bylo, pane Bednáři, vyloženě výhodnější, nebo byla výhodnější ta deklarace pro českou stranu, když jak slyšíme, výhrůžky šly panu Jindrákovi a nejen jemu, zřejmě všem těm politikům, kteří se na tom podíleli z německé strany?
No tak v jistém smyslu ano, protože Německo v podstatě tou deklarací bylo donuceno uznat výsledky druhé světové války ve vztahu tedy k České republice a tam jaksi to je dosud problém v případě tedy těch sudetoněmeckých organizací, které vlastně tyto výsledky, které znamenají tedy odsun německých menšin ze tří zemí, které tady dojednali spojenci, pokládají za bezpráví, čili to je v naprostém rozporu s mezinárodním právem, které se uplatnilo po druhé světové válce a neznamená to nic menšího, než jaksi nevyrovnání s vlastní minulostí.
A v tomto směru myslíte, pane Bednáři, že česká strana učinila zadost, když do deklarace včlenila, teď budu citovat, prohlášení. Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudeckých Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem?
No, víte, tady je problém nesouměřitelnosti té situace na německé straně v době německé okupace a na československé straně po válce. Na československé straně po válce se obnovilo řádné soudnictví, které v rámci možností, které tady byly až do tedy toho komunistického puče v roce 1948, se snažili skutečně soudně řešit případy porušování zákona a kriminálních činů proti československým zákonům, které se týkaly tedy vyrovnání s tou minulostí, tedy té německé okupace, zatímco na německé straně nic takového neexistovalo. Takže k takovým jaksi výstřelkům došlo, k takovým excesům, takovým násilnostem, ale ty byly postupně řešeny. Vlastně v době komunistického puče bylo asi 6 tisíc případů, ještě leželo u soudu, které se měly dále řešit a k tomu už bohužel nedošlo, čili to je něco, co je naprosto neslučitelné, nesouměřitelné s tím, co se tady dělo za německé totalitní nadvlády.
Což ovšem deklarace zmiňuje, pane Jindráku, je v tomto směru, když mluví pan Bednář o excesech po válečné době při tom takzvaném divokém odsunu, nebo bylo nutné, aby v deklaraci byla zmínka o kolektivní vině, o kolektivním charakteru přisuzování viny?
No tak byla to velká debata na toto téma. Nesmíme zapomínat, v jakém historickém kontextu se i ta debata odehrávala. My jsme začali ty jednání o deklaraci vlastně 1994. Se začaly vést první sondážní rozhovory. To bylo téma tabu. Já jsem se ještě těsně před revolucí ve škole učil, prostě jak ty revanšisti z Německa se na nás chystají, jak nás přepadnou a najednou prostě od 180 stupňů otočit tuto retoriku a bavit se o kolektivním přisuzování viny. Nebylo to jednoduché. Samozřejmě byl to požadavek německé strany, protože oni považují, ty doktríny se liší. My máme jiný právní názor, to mimochodem zakotvuje i ta deklarace v tom článku 4, kde teda si zachovávají obě dvě strany svůj právní názor, ale dohodli se, že nebudou zatěžovat. Takže náš právní názor je jiný než právní názor německý. Netýká se to jenom, řekněme, toho kolektivního přisuzování viny, ale týká se to třeba i důsledků Mnichovské dohody a podobně.
Ono, kdybychom začali u kolektivní viny, pak bychom asi museli přijít dřív nebo později k Benešovým dekretům, že?
Tak dostáváme se Benešovým dekretům, samozřejmě nemůžu vyloučit, že ta úvaha, respektive ta motivace těch německých vyjednávačů byla právě dostat se k dekretům prezidenta Beneše v tom kontextu, prostě, že by z české strany zaznělo nějaké jakékoliv zpochybnění těchto právních norem. To nezaznělo, z deklarace to nevyplývá a znova opakuju, deklarace je politický dokument, není to právní dokument, který by nějakým způsobem rušil nějakou právní normu.
Pane Bednáři, a teď budu znovu citovat česko-německou deklaraci. Odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji přiznává německá strana v tomto dokumentu. A ta zodpovědnost vedla k Mnichovské dohodě druhé světové válce a taky uznává německá strana, že nacistická politika násilí vůči českému lidu byla v konečném důsledku právě tím motorem, který potom v důsledku spustil poválečné vyhánění. Je to maximální formulace, kterou Německo podle vás mohlo dát v tu chvíli na stůl v rámci smíření?
No myslím, že ano, Německo tam jasně uznalo svoji nepopiratelnou vinu na rozbití demokratické Československé republiky a v podstatě se tam naznačuje docela jasně, že to byl první krok tedy k té nenásilné okupaci zbytku Československa, ale té druhé světové válce, ale já bych ještě k té kolektivní vině, tady nejde o žádnou kolektivní vinu v tom soudním smyslu, byly případy tedy nějakých tedy porušení zákonu projednávány vždy individuálně. o kolektivní vině tam nelze skutečně mluvit, takže to byl dost takový, myslím si, problematický ústupek z české strany. Naopak postupimská dohoda spojenců mluví o kolektivní morální vině Němců, že za to, že tedy akceptovali a přijali dost jednoznačně expanzivní totalitní nacistickou politiku. Takže to používání toho výrazu kolektivní vina je hodně demagogické.
Já bych možná odporoval trošku, tam je zvolená formulace kolektivní přisuzování viny. Ono je to právě v tom...
Kolektivní charakter přisuzování viny,
protože to je postaveno tak, že to tak bylo vykládáno. A to přesně jsme měli na mysli, jako o tom bylo hovořeno, že to roku 1948 probíhala celá řada soudních procesů, počínaje Pazúrem a Konče, který tam nechal vystřílet ty karpatské Němce v Přerově, Konče dalšími případy, které byly, ta řízení byla zastavena po komunistickém puči a v tom smyslu, že se to nedotáhlo do konce, ale byla řada lidí.
A to je také zmíněné v česko-německé deklaraci, ta lítost nad tím, že tam nebyla to právo dovedeno do konce.
Tam je, ono, nám pořád argumentovali tím zákonem, tuším, že 147 o tom amnestijním zákonem, takzvaným, který jako v uvozovkách amnestuje, není to pravda, že není to individuální nějaká amnestie, nějaké činy, které se staly po okupaci Československa až do roku 1945, co nám vyčítali, že tam prostě není 8. květen 1945, ale že ten zákon platil vlastně i v srpnu, tož byla ta otázka právě průběhu toho divokého odsunu. Jenom jednu poznámku, co pro nás bylo ještě klíčové, a ono to s tím souvisí, to je otázka příčiny a následku, že otázka příčiny a následku a vyrovnání. Mně teda osobně té deklaraci trošku chyběla, je opravdu to bylo možnost toho dosáhnout. Samozřejmě ta německá vina je daleko vyšší než ta vina.
A to je ale zmíněno,
že německá
vina vedla potom k vyhnání.
Co jsme usilovali, to by to bylo opticky trošku ještě lepší, aby prostě ty dvě třetiny byly ty německé viny, dvě třetiny a té české viny třeba jedna třetina. Že to je teda trošku zvrhlé posuzování, ale je to důležité, myslím si, psychologicky.
Německa postavit nějak naroveň to, co provedli Němci Čechům a co provedli Češi Němcům, a to je prostě skutečně nesrovnatelné, to je třeba odmítnout. A jinak, co se týče té kolektivní viny, tak pokud tento demagogický termín chcete používat, no tak se musíte pak vrátit k postupimské dohodě, k článku 13, kde se jasně mluví o tom, že je nezbytné provést tedy přesun, v originále transfer německých menšin z Polska, z Československa a z Maďarska. Pokud chcete protestovat v základě tvrzení o kolektivní vině, no, tak potom se dostáváte do rozporu s mezinárodním právem v Evropě po druhé světové válce.
Diskutují filozof Miloslav Bednář, někdejší německý velvyslanec Rudolf Jindrák.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Jindráku, ministři zahraničí Německa a Česka mají k tomu 20-letému výročí česko-německé deklarace podepsat prohlášení, které doplní tu deklaraci. Je něco takového nutné v současné době? Vyžadují si to česko-německé vztahy?
No, správně se řekla prohlášení, ono se to původně jmenovalo deklarace. Jako já jsem byl teda
což
zásadně,
je prohlášení.
Že ano, ale já jsem byl zásadně proti tomu přesně,
deklarace
aby to,
k deklaraci
aby to nevypadalo jako nějaká interpretace, prostě deklarace. Ne, ten dokument, já jsem ho viděl, samozřejmě měli jsme i možnost se k němu nějakým způsobem vyjadřovat na úřadě. To je politický prostě jeden dokument, který říká, že ty vztahy jsou opravdu velmi dobré a že ta deklarace se osvědčila.
No, ale jestli jsou ty vztahy dobré, proč je to nutné?
Je to spíš proto, aby novináři měli co zveřejnit. Protože,
abychom se teď měli o čem bavit?
Tak, no ne, abyste, no to možná také, ale abyste dostali do ruky nějaký papír a třeba něco z toho napsali. Ne, vážně, já myslím, že to byla úvaha opravdu v tomto smyslu, že pan minister Zaorálek bude v Berlíně 25. třeba pozítří, sejde se s panem Steinmeierem a na závěr tohoto setkání, to prohlášení bude vydané.
No a co v něm tedy má být? Co
je
bude
tam
textem?
Má asi tři odstavce, asi na stránku dlouhého, nemám ho tady bohužel sebou, ale je tam vlastně konstatace, že jsme na těch posledních 20 let v česko-německých stazích opravdu dosáhli značného posunu. Je tam ocenění činnosti Česko-německého fondu budoucnosti, Česko-německého diskuzního fóra, je tam nějaký výhled do budoucnosti z hlediska spolupráce v rámci mezinárodních struktur, jako je NATO, Evropská unie. Spíš takový bilanční statement, bych to tak řekl, že nepůjdu to slovo deklarace.
Pane Bednáři, jak vy se díváte na vhodnost nebo potřebnost takového prohlášení? Je to něco, co být musí, nemusí, může?
No tak ono je to svým způsobem absurdní, protože to slovo deklarace znamená prohlášení, takže jako by byla nová deklarace, ale on to má být zřejmě nějaký slavnostní dodatek, ale podle mě je to škoda, protože problémy v česko-německých vztazích, které má řešit česko-německá deklarace, opět se objevují velice výrazně v souvislosti s donucováním České republiky přijímat kvóty migrantů, což ostatně zmínil bývalý ministr zahraničí Německa Kinkel v tom smyslu, že Německu se to nelíbí, respektive můžeme si to přeložit, že Německo je tím dotčeno. Takže já myslím, že tady to je místo, kde právě takovéto prohlášení by mělo jasně říci, že se respektuje právní názor České republiky, který vychází z evropského práva. K tomu zřejmě nedojde a myslím si, že to je škoda. To by bylo třeba právě v souvislosti s deklarací říci výslovně.
Že by bylo v tom prohlášení podle vás přímo zakotveno, že Česko má právní názor na takzvané kvóty?
Ano, že má jiný právní názor než Německo a že tento náš názor se opírá o evropské právo, o dublinskou dohodu. Že? Mm-hmm. To by bylo podle mě velmi na místě.
Tak, pane Jindráku, o něčem takovém se uvažovalo?
Já jsem teda nebyl u toho dojednávání tohoto prohlášení a na druhou stranu neuvažovalo. Podle mého soudu to skutečně bylo vedeno jenom těmi 20 lety výročí česko-německé deklarace a já tady nebudu souhlasit s panem profesorem Bednářem. Já myslím, že do toho kontextu té deklarace tu migraci, že to tam nepatří. Prostě, že deklarace skutečně spíš a byla v té době o našem vstupu do EU a do NATO, psalo se o tom, konečně se o tom začalo psát, že Američané ne, že by si dali podmínku našeho vstupu, ale Holbrooke tenkrát náměstek ministra zahraničních věcí, že si máme laskavě, než do toho NATO budeme vstupovat, vyřešit naše bilaterální vztahy s Německem, takže to byl jeden z podnětů té deklarace. Ale s tou migrací my se poměrně intenzivně s Němci jednáme, dohadujeme se. Já jsem neslyšel nějaký tlak ve smyslu, máme tady deklaraci, tak se koukejte nějak chovat podle toho.
Tak, ale politická gesta jsou důležitá, možná to bylo míněno v tom směru, že pokud tedy něco společně podepíšeme teď s Německem, pak v podstatě se hlásíme k jejich politice v tomto směru, dá se to tak vnímat?
Ne, určitě ne. Myslím, že ne. Myslím, že máme i v té deklaraci, mimochodem tom článku 4 je napsáno, že si teda zachovají ten právní názor, ale domluvili se, že nebudou zatěžovat ty vzájemně bilaterální a ty politické stavy těmi, ale pozor, otázkami pocházejícími z minulosti, což na tu migraci stáhnout nejde, to je to přítomnost, ale já teda z Německa už jsem rok a půl pryč, jo, ale když jsem tam byl předtím, tak jsem nezaznamenal nějaký takový brutální tlak, teď mě taky někdo držel pod krkem a říkal, tak Češi musíte konat tak či onak.
Jedna zajímavá věc, na kterou teď pan Jindrák narazil, a to, nakolik hrála česko-německá deklarace svou roli před vstupem a pro vstup České republiky do NATO a do Evropské unie, protože ten text předcházel oběma událostem, pane Bednáři.
Ano, tam je zajímavé, že na prvním místě je zmíněna Evropská unie, až na druhém místě NATO. Já v tom vidím nejdůraz tedy z Německa, ale jinak tady já skutečně nemůžu souhlasit s panem Jindrákem, co se týče toho názoru na tu současnou situaci. Ta deklarace byla uzavřena proto, aby byl jasný výhled do budoucnosti v dobrých, vzájemně se respektujících česko-německých vztazích. A přímo i pan Jindrák zmínil tedy Evropskou unii na prvním místě, takže to se týká přesně Evropské unie a dobrých česko-slovenských vztahů. Tento problém, česko-německý, já jsem se přeřekl, já se omlouvám. Tento problém se jasně týká česko-německých vztahů, zdůraznil to samozřejmě neoficiálně bývalý ministr Kinkel a bylo by na místě ho zmínit. Já vím dopředu, že to zmíněno nebude, ale veřejně prohlašuji, že to je škoda.
Já si osobně myslím, co se migrace týče, my s Německem máme samozřejmě rozdílné pohledy, to dáno nějakým historickým vývojem samozřejmě, protože migrace u nás byla několik desítek let tabu, nebo respektive život cizinců. A s Němcům říkám, když nám nadáváte, jak se podívejte do svých nových spolkových zemí, jaká je tam atmosféra, co tam vzniká
za hnutí
těch bývalých východních. Já myslím, že to je poměrně dobré srovnání, ale znovu k tomu, k těm našim debatám, Já myslím, že to skutečně doma opakuju, ten dokument, který teď ministři zahraničí budou podepisovat pozítří, neměl tu ambici té migraci se nějakým způsobem vyjadřovat.
Já myslím, že to je škoda.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí poradce současného premiéra, také bývalého velvyslance v Německu Rudolfa Indráka a filozofa Miloslava Bednáře. Tak, pane Bednáři, v prohlášení k česko-německé deklaraci má být mimo jiné napsáno, s přihlédnutím k výzvám, jimž musí Evropa i naše země v současnosti čelit, je dobré mít dobré vztahy vzájemné česko-německé. No, tak. Souhlasíte s tím, že
ano,
ty výzvy
přesně,
jsou tak velké?
Konkrétně je to ten problém, který jsem mluvil.
No dobře,
je,
ale
je
pak by nám to mohlo...
dobré vztahy a proto je dobré
jenom prospět.
Problémy zmínit a nějakým způsobem se k ním postavit čelem. Že?
A je pro nás víc než kdykoliv dřív důležité, abychom s Německem měli dobré vztahy? Dá se to tak číst?
Bude to pro nás neustále důležité, jako vždy v našich dějinách, českého státu ve vztahu, tedy německé říši, což byla konfederace, tenkrát to nebyl stát žádný, byl tady Bavorské království a Saské, že tak ty vztahy tady vždy budou a vždy to bude oscilovat, jak si se pohybovat mezi napětím a nějakým souladem, to tak bylo od 9. století a bude to tak neustále, pokud tyto dva státy budou existovat.
Pane Indráku, je to tak, že v podstatě jsme ve stejné fázi jako kdykoliv jindy v historii, nebo by se to teď mohlo hodit i víc, že s Německem? Tady se mluví opravdu o výzvách, jimž musí Evropa čelit, jsou tedy větší než jindy?
Já si myslím, že jsou daleko větší. Já jsem teda, nemáme srovnání samozřejmě s dobou, kdy vznikala Evropská unie, ale nebo Evropské společenství, společenství uhlí a ocel, když to tak řeknu, ale já si myslím, že ta doba je skoro srovnatelná. Dneska se v Evropě něco děje. Mám pocit občas, že si neuvědomujeme, ne my z České republice, ale myslím obecně ta politická reprezentace třeba sedící v Bruselu, jak ta situace vážná je. A o to víc ty vztahy bilaterální jsou důležitější. Já mám takovou tezi, protože jsem bilateralista, jak se říká, zabýval jsem se celý život dvoustrannou spoluprací, že ty bilaterální vztahy budou nabývat neustále na významu a budou možná důležitější než ty vztahy na úrovni nějaké Evropské unie.
Jako bych Evropskou unii již pomalu pohřbíval.
Ne, chraň pánbu, to ne, ale jestli platí přímá úměra. Když nebudou fungovat bilaterální vztahy, my se budeme hádat, my se budeme vyčítat nějaké minulosti, jak můžeme potom u toho stolu v tom Bruselu sedět, takhle se na sebe koukat a říkat si, my se máme rádi, já si myslím, že takhle to nefunguje.
Je to tak? Bilaterální vztahy jsou dobré.
Ano, rozhodně a budou stále důležitější než Evropská unie. Myslím si, že máme vzít velice vážně nástup nového amerického prezidenta, který Evropskou unii po mém soudu dost oprávněně pokládá za určitý přežitek, který je celkem za to je v rozporu s demokratickou civilizací v Evropě. Je to jasně vidět na Trumpově vztahu k Brexitu, jak si jeho sympatie jsou jednoznačné. Do Washingtonu pozval premiérku Mayovou, zatím není známý termín kancléřky Merkelové a pozval našeho pana prezidenta Zemana. Já si myslím, že bychom měli počkat, jak se situace v Evropské unii dále bude vyvíjet, ale každopádně bychom měli velmi posilovat ty bilaterální kontakty. Myslím si, že tu evropskou situaci prezidentská administrativa prezidenta Trumpa velmi změní.
Pane Indráku, asi nebudete souhlasit s tím, že Evropská unie je civilizační přežitek, nebo ano?
Ne.
Tak to, dost by mě to překvapilo, ale raději se
zeptám. Jsme demokratické civilizace.
Ne, já samozřejmě budu hájit Evropskou unii.
Jste oficiální stanoviska.
Ale já jsem skutečně hájil bilaterální vztahy, protože měl jsem to štěstí, že jsem byl velvyslancem v Rakousku, Maďarsku, byl jsem generálním konzulem v Německu, v Mnichově. To je ta krev, to je ten pot a ty slzy, ta historie společná. Člověk, my jsme si nás strašně odvykli používat symboly třeba, nebo prostě, já vždycky jsem říkal, někde jsem to říkal, jsme si odvykli stavět monumentální pomníky. Jo. Já myslím, že to je strašně důležitý tohle, to připomínat prostě to, co jsme si způsobili. Si vemete těm lidem, sice dneska, kteří prošli koncentračníma táborama, je sice 90 let, ale jsou mezi náma, žijou tady a můžou vyprávět ty své příběhy, takže rozhodně neplatí to, že Evropská unie všechno vyřeší, na všechno zapomeneme. A možná ještě k deklaraci jedno slovo. My jsme tenkrát tu deklaraci dělali samozřejmě strašně utajovaně, a něco všechno možné, ale dělali jsme to bez nějakého vyššího nadhledu, prostě z nějakého třetího státu, který by nás kontroloval a říkal nám, Češi, Němci, vy něco musíte udělat a něco tam musí být a vy se musíte v nějakém smyslu bavit. To si myslím bylo dobře.
A v tomhle směru, když mluvíte o symbolech, by mohla být jedním z takových pomníků, který jste zmínil, i česko-německá deklarace?
Ano. Ano, souhlasím s tím. Vnímám to tak a jsem, musím říct, příjemně překvapený tím, jakou pozornost třeba média věnou tomu 20. výročí té deklarace. Já si myslím, že já jsem si měl jako obavy, to zapadne, že to nebude vůbec nikoho zajímat, ale to jsou ty symboly, ano.
No je to určitý příklad skutečně, něco jako taková to deklarace, která má docela solidní konkrétní naplnění, když tady by byl kritický, co se týče přítomnosti, jak jsem se o tom teď zmínil, tak to mezi Německem a Polskem není a mezi ostatními sousedy nebo tady těmi zeměmi středovýchodní Evropy a Německem také ne. To je skutečně dost taková jako výjimečná záležitost.
Ještě možná ta unikátnost, jenom jednu větu, dokonce nebudu říkat, které státy, nebylo by to diplomatické, ale já jsem byl svědkem nějakých jednání, kdy se nás ptali na nějaký know-how, že by oni převzali pro řešení, řekněme, svých nějakých vztahů pocházejících z minulosti prostě tuto formu. Nestalo se tak, dobře, nebyli se schopni domluvit, ale skutečně svým způsobem to unikát je a je to symbol, a tak teď si odporuji sám sobě, ten monumentální pomník jsme si postavili jako tak národ.
A potřebujeme jich víc, pane Bednáře?
Ale já myslím, že pomník není hodné slovo, to je prostě symbolik, realita, s kterou je dobré využít, anebo to považovat pouze za pomník, ke kterému se kladou věnce, což myslím by byla škoda.
Možná kdyby symbolů měla Evropská unie víc, pak by se jí líp žilo? Je to tak? Kdybychom se měli ke společnému stahovat?
Lisabonská smlouva odmítla ty symboly jako vlajku a tedy hymnu, takže pokud zde visí oficiálně evropská vlajka, tedy Evropské unie, tak to vlastně je v rozporu s právem, protože Česká republika se nepřihlásila k těmto symbolům oproti třeba jiným zemím.
Začít další pro a proti, ale v tuto chvíli končíme, protože čas nám nedovolí. Já děkuji Miloslavu Bednářovi, filozofovi, že se zúčastnil, také děkuji bývalému velvyslanci v Německu Rudolfu Jindrákovi. Pánové, díky, nashledanou.
Nashledanou, děkuji.
Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková.